Ya y tené.
Ya y tené.
A la mar.
Ya y tené.
Dosso Washington, Nicolas America, la subico, se lango baleoko, na mia metine tifondo. Gusta que usara balu se lancio, la 18 juin 2024. E bala ezegba a justo qua pousson do da terra tifondo, ti magia e tene. Qua si engati VOA Afrique, nan doti gire pou pousson 1.7 FM bongui. Gana doti bada terre, VOA Afrique.com. A wago singa tia la ke Félix e passe se zembo, firme ma fekoya veda, ga na sivi doris soye koumi. Padeso asango. Sango tibi Afrika nda liti ya kwaliti seduti wala insekurite so angba la kwen akondo komandanti omumu govoma atombe na ngangu na abubiti ya tugu kwale ti zia ngombe na sisi. Tunga supepe fade alake wala tugu ti kodo na dawatiala. Sango ti akondo wande na Niger abubiti ya tugu so ake lengo biati jante wala tugu so ake na liti kodo wala FPL atene maboko tia la si ake na pekuti kwale so asi na biti la inga asi na bikwa oko na legeti nguti dada wala oleoduc so peto China alekere. Na bagi FPL a unda ngangu na tugu ti ziak bia Mohamed Bazoum nga ti tiri tete kiri na ordre constitutionnel na kodwa. Na Senegal bia Basirou Diomaye Faye a kesalande kekele ki koz tamburati kwa na society Franzi dosoka luake timbi na mbatilo bia ti Franzi Emmanuel Macron. Na bagi meni kekele ki bikwa usio luake dutiande na ti kota bubi ti dunia na dote ti tunga na pekoti tisa ti alliance du vaccin na Union Africaine. La kweta sakoti ya kodo wande na Kenya la polisi ya pika ngobeti sole wala gaz lacrimogène na doti azo soa bumbi bani tifa ngonzo tibetiana ndali tima mangi nza ti kodo ti ngusa kuse na baluse na usio na ngusa kuse na baluse na oku wala budget 2024-2025 so awa badrezo ake buli na doni. Na Russie, bia Vladimir Poutine, ke sande tamburati kwa ti lango ouse, lanso da kekeleke na sisi ti Kore ti Banga, wala Kore di Nord. Dosoka, donan batilo Kim Jong-un, ake so aboko na gbeti mbeti wala akor so, ake mou na akordo ti ala ouse so ti sala kwa, maboko na maboko. Akor so, akordo ti poto ake bani na sionile. Ndangwa sango na Israel watu kwa ti biati Amerika na Jerusalem amons o chantine a tombe la lanso ndali ti wokongo biran soa ke na popo ti Hezbollah ti Liban na Israel. Na makati ya kodo seso, tora so pepe biran soa lingbi ti gande ngangu na kota Echel. Jete nenando ti veo Afrique nal ti akpane ti seduti wala insécurité so angwa la kwen akodo komandanti omumu govoba tombe na ngangu na atrugo kwa le so ake na mbake ka ti zia ngombe na sese. Ima wayangati govoma Maxime Balalou na DDC nga ti Freeman Tipila.
Trugo ti kodo ti amuyanga na atrugo kwa le solani si apuswa na yamba. Na mbake ti kimbo kika atenatene ala sosi ya kwe lingwa dalani so ala krigi yeke ala zangombe fade ala inati DDR tenti iye pirambeni pepe tongona afana ngo ilani tisi na langwa bayo kono kutini ti fondo so tongona asani pepe fade a so abagi ala fade atuguti ate gipokotala ndoswa la kreda ate gipokotala titene fade akseliti nga muna la tenti amena ngiti kodoti ya upono mingi ala ba pasi mingi me pono tana lingi ti gwe tonga sombeni pepe ake eso si biani aturugu ti kodoti unda na ita sutene ala zangu mena sese nga ki betime ke songa na lege ti na mbage ti aita ti eso na mbage ti mbuke na mbage ti ogu ka bibaba aturugu aturugu pale pale mbasabara na miyombi sosi ala lani na gwe ti CPC ala kwenye ke tala tina anu uponone ya undunia we ani ke ani kina ngumbichani ani hibira beni pepe sisa nambana na itachani pepe na nchi ni ati dili ya titani manda agesti kwa dengo ya ka batango ya mata nisura kusura chani si bia ni ayambala lani ala pari basabra na miyombe sotifa njoni sugi ati kodro lo unda lo yegi siriri na kodro tie lo yegi matire na popo tie lo yegi samlegi bi Afrika duti oko Lingu leke kodro na bira pepe. Mi tene lako ni tene leke kodro na zonga. Ake nzoni pepe. Toni fa kodro nisa we. Ye na zwa la yike leke kodro nizwa. Toni fa treti kwa we. Yeti tena wadesa ga amu kodro ni, amu inangba, inga Yesu amena mlegeti bi Afrika ye pepe. Abato na bango do tembe ni, zarati besa la tite na ba, pono te mlegeti bi Afrika, angba la kwe, nazo angba ki na tutu, na dema. Angba te fa ye chazo, sarambana nazo, sola ye, wale yeti tena isukura beti ye, ezangonzo e matera popotie e le ke fini be Afrika subjeti kodrolo yeti tene isara bai ki a Yesu si biani atenzoni amnegeti be Afrika ala Krista pepe bira ke tisioni ezatenti bira e bumbi tereti titen le ke fini be Afrika
ake fade wayanga wala porte parole du gouvernement Maxime Balalou
kwa suwa la kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeli ngangu mingi gonda na kwa suwa la kisara ge yunda kisena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yana sango akendemi Yesu akendemi
Je tenais dans d'autres VOA Afrique. Na Bambouti, quand on commente qui au Mumu, nous à Tonati Denga, Nambagé, à Zosolani, à Benambagé, sous Dossi Mungu, à Tonati Kiri, na Tokoti Sou, à Tougouti, Benoti Gigi, ou à la Miniska, à Si, Nambagéka. Ima Ngati Betti, ou à Bada des outils Bambouti, Jean-Bernard Bissingi, na Didissing, à Tifriman, Sipil.
Nikir singila na aminiska Rwanda sora bon installé atuma na Bambouti asar si même amena a population de Bambouti zo en on depuis 2002 sora kana sud Sudan ala commencé déjà se kiri parce asi na militant biguna pokota la ligue omena c'était ala kiri ala tenami a condition soit que na Bambouti a permettre anti tenani kiri après parce que manga depuis 2002 ala do amlingi ka la zamlingi tala na école ka na Bambouti école ka dapé hôpital ka dapé ngwa ka dapé asar si ala tenani petit kiri après mena allure zo atuma bibani agona Bambouti parce que Minuska Sika a dû avoir confiance, a dû commencer Kiri. Mais a fakada Sikap. A joué une fois formel à Fafazo parce que nombre de la oufada à la guide 200. Majorité de la, à moi la Ganala, à la libérer Mboki, à la libérer Zemio, à la libérer Djema, à Keketa village zo, à Banangiangu, à la libérer Niko. Pour l'instant, a dala Sikap. Mais a fakada da soit Tokala, à la Poussuna Tumana Ubu. Ça doit être Bambouti. Mais a dala Sikap. Or, Yesu, il doit être un dans le gouvernement, il besoin de présence de gendarmerie, il besoin de présence de la police, il besoin de présence de Afaka à permettre de tenir à Zoukoué. Bata zuti Bambouti akana ubo, bata zuti Bambouti akana Sud Sudan. De profiter mikrota la timu singela na gouvernement, timu singela na Minuska. Et particulièrement na chef de bureau de Minuska so akana ubo. Tati lo pika liklu mingi tanti legizo. Et so mitete na mozo, milondo kambiga, biwara, a machine. Tipa kangole gizi Minuska, aka deja na 65 km sur Bambouti. Donc, ala inga kota handicap tika aka tenti legizo depuis indépendance jusqu'à la soa leke legizo. Et asar si, a banditi doti dunia so kwen akira gwa installe na Bambouti. Parce que ala inga tenen, beni utu cha turugu apiti lundagu na pokota ni kape on lasu tanapaka legezo a turugu swa ketokala naika ala kawarapasa tisa patrui na kikita legezo kwe asar si sirira kirande na Bambouti asar si a populasa kawar confiance tikir tiga ti jitina cha village tala tile ketartal na ndusula na lageda
akifade Jean-Bernard Bissingi wa badalezo wala depute ti Bambouti na kodo komandanti Ombumu
Barala mingi a itatimbisu a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba de muna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kine yati kota ndo so a yera kine wad la mirik de muna la singila
Jetene Nandoti VOA Afrique, Chishiki, Zoukitia, Regi Rio, Olar, Akegago Mwengeti Biafrika, Solo Akemaka Mingi Akwasinati VOA Afrique, Na Yangati Sango, Na Kota Gwatati Bangi, Lufane Ndiati Betilo, Imalo.
Bois de l'Amérique Manila Sope, Imana Kitetindi, Eke Aka Pokuti Yangata Journalist Okoko, Alasu Ake Papokuta Wangu, Azake Tene Sango, Alasu ake sa ateneti de chilando sa tene reportage e ke aka pokotara e asaka si titono ima le gochi america pepe ake tene kopela e ke sarangangu titono i warambeni fonono e pi izana ndoni ima e ke ma La Voix de l'Amérique Saturday, The Voice of America, broadcasting from Washington, D.C., USA. Ikemani, a indica chitnakeda, chaque heure. Bunga koko, indica fikada, tonamo, captain on courte, mena FM la, a générique nape. Men, na lakui, dunji, pusara, sinikir nangada, de ma a radio. Kete koyawe, likira, doti, legoti America, sumi majika, kotanda pre, simbikangani.
Tongo bila wala ke ni ndati ya mwezi bia Afrika kita ni wala mavu kwa sikati bia Afrika na uzita
niswa njere mbina legoti Amerika akisusi tene tene na sango alok ambina radio so inga ni mingi tonga na Radio France Internationale RFI la oko le tene ngati sango ape tono zoni a interview le suli ngati tene ngati France ya pe silu tetene na sango ala interprete ni meti tono aza gi sango na kogi Congo wala mberi emission na sango men tranche na sango aikitape eke ma legoti zamani eke ma legoti kota Bretagne me nangoisu legoti Amerika komose si sa tene na sango azo kwe akil gina ndotilu chakilo tene ngati koro chala asara si mbi tene nazu ifo ala jingi mechala mingi ima kwa singa chi legoti chi Amerika susi akisana nga koro chala ake tene na ngati mungu angili na pokona kina ni na franse na pokoni akira ni ngati koro chala sango
ake fade chishik zuke tia regi reo olar kota wa mango kwa singa ti vewa freka na yaga sango yangati kodro na kota bata sibongi
Bon dia, c'est la radio Voix de l'Amérique. Là, quoi, là, quoi. Parce que le commune a une tune à Sango, le commune a une tune à information, le commune a une tune à Gombini, un petit pont. Donc, je conseille à toi, c'est comme ça, la radio Voix de l'Amérique.
Jetene na ndoti bewa pek na lege tiandete kwa so a mwenge ti kondro kwa liwani ake sala ti gina kwa beti angati la koko ti batana sewa ti tumada yere ngati mu Biafrika na nduzu isala li sewa na mbeni ngangu kwa li ti Biafrika Felix Mayanga so luzime ni kota ndoti sango brik ti leke ngo da wala eko brik na kota kwata si bongi imalu
Aongo quoi là il commençait qui ça quoi tu es Kubrick sur les arts entreprise sur la CC Canabangui qui tenait les clés briques qui tenait un avec la tatera bâti briques sur les arts sur vous a besoin de tenir zone qui tenait à Kumbapé mini technique et d'assaut et que ça n'a ni tenait à Kumba loco donc avec piqué qu'une bâti tenait à Kumbapé mais quoi ni ça difficulté d'amis si objectif qu'il y a à atteindre une appel il bâti ça quoi il y a quelques temps qui tenait Iwangangu tenait ils en na sese kota briketeri so objectif ti ekobrika isa vrai kota briketeri na sese ti tene na sa kwa ti brik ti tene na centrafricain amuni le Canada tala
akpale tu a sate tu ake anye la mimbi la banye la
akpale ti kodro ti ake mingi a tene ti courant so courant kada mimi mingi ape ti lege bon tene a utona tamblan la lege ti tene kwa mu sese iwa kwa livre brik a lege na ke bien pe donka brik na ke 100 mingi na lege ama pe ton so Mini problème ni à répondre du courant. Si il y a Fadesso, il y aura mini alternative. Fadesso, il voit machine qui m'a pas quoi. Il utilise encore courant, il y a machine à paix. Mini problème, ça a banqué à la Kemu, crédit dans un paix. Et puis même, normalement, mon crédit, il n'y a rien à Gangoumi. Donc, quand il y a une situation, ça est bloqué, développement d'entreprise. Mais il m'a dit qu'il y a une situation avec les Tiguani parce qu'il y a un projet qui est là, qui est là, il y a un financement, il y a avancé dans l'île, quoi. Donc, il y a un ami.
Ça aussi, t'es dit, machine, il y a un brique accidentel à la paix.
Non, il y a un brique, soit un RNI, brique de terre compressée. Soit que ça, on a cessé, si il faut utiliser la terre et qu'il mélange la quête de ciment, on a dit machine, à Picani, avec Picani Gangou. Soit dans sa compression. Puis si François Mouni a dans la CC, il coumé l'ango au mené ton son, tu tenais, à Kumba l'opo l'opo. Donc a besoin de tenir, à son natif fou, tu tenais à son fou, à son kéké tenais à Kumba. Qui technique qui l'a qu'on a piqué sur la gendée. Ici, tu tenais à son tafka, à la mandat. on a été utilisé ni pèlerins aussi tenez avec la marabrique miso mais quand même quand un projet so a dépassé il qui couvre accompagnement du gouvernement là actuellement.
Ngo kuso eko brick bagi biso ambena da sigawe na brick biso ala ke nekrezo
ata ti tso ile ka keta quand même hein wa grande pour bacha so donc à limite là afana azufrika pe il est aussi ça va être mur qui clôture so ça ni mingi et ambena reste son ti so eta mais so mitene problème c'est que ton on peut stabiliser production là pe il petit mou comment ta zo mingi pe on commence pas encore quand c'est ça entreprise à tourner que t'es mais dans un moment où on moyen de stabiliser la production de la briqueterie, le problème est de tchane d'art.
Dans cette entreprise, il y a un petit peu d'Afrique qui a été conçu dans l'année là.
Il y a un petit peu d'Afrique parce que il y a aussi un problème que la Côte-Ontie, c'est que l'école de formation technique dans ça a été à peine. Un jeune qui est à Miniso, à la London, à l'autre côté de l'école, alors que la meni inga mondo na doti ko ape mais ti so isa recobri que ça isa ko ta sacrifice dans un des pays benizo la venezuela mais technicien bigal la mangi presque un an ti tenait le former azo ti ti tenait mandat la toi là que ça rabrique ni toi là que avec les que dans la brique ni et cetera et donc il formait azo mi ce n'est ni so ici tenait il voit moi être développer un petit avec le côté usine il voit machine tout ça ti tenait production t'est augmenté mais il continue de se former azo là ko la quoi.
Tumwambia wala kina nini na amu keti bea fika soto wa kite tena sama tiko saa tuwa tena zuu.
Na kodoti azwa kele kreda mingi na brikwi so na brikwi so na brikwi se se so azo zongo na tifu. Me azwa ke fake ke mingi kitene azo na brikwi. E so ake kuba kodwa usi. Donc ake bien kitene azo amanda fango brikwi so. E pi ala manda usi fango tanani. Tono ala maitrize nia we ala pita ale kreda. Sans tu tenais à Bouba, quand on s'en tenait à Fakeke, parce qu'il y a un four soit qui se brique cuite à Zoti Zoni pendant 72 heures, soit on tenait l'angota, et puis soit Zoinga, Zoinga, tena, keke, ton amangou, et donc, à Fana Bangimi, mangoua que même d'après, ou amangou na Bangi, et ben, soit, keke ni tout à Fana, on dit, t'en as un brique. Donc, tu tenais, c'est une brique, so, il y a un soit, tu tenais à Zo, à Ingani, si à Mouni, à Sanata, ou lui tenait à la Zo brique, so, avec un junior bâti environnement.
E gunda anga kubwa keti biafrika kwa liwadi suwa kisara anzeze kwa ti dilakobe ti angati lako kwa ti batara sewa ti tumada yerenga ti mu biafrika nanduzu. Su anabafade ya ke Felix Mayanga ti eko bwi ke sona nimeso lwa ke natambula ti wangotere na sisi ti potu.
Il nous suit la mini, la voix de l'Amérique, dans Zoni Kwasolo de Sara, qui fait que Natia est Kodro, Bindinde, Anzonia de Damini, Brindi, Nato Abba, Kodro qui est d'Afrika, qui fait le Fanga, qui est déjà tenu là, qui est déjà fait, mais Anzonia est pas de Da, Anzonia est pas de Sara, Anzonia est pas de Da, suivi la mini, la voix de l'Amérique.
Kebana kwe jetene na ndoti VOA Afrique. La sola kwa singa ti sini wanganga Dr. Kosi Dambita ti da Senegui wala Université Johns Hopkins na Baltimore si se ti Amerika a mune sango na sango wango na ndoti kobila ti tifoïde. Ibalo.
Tifoïde ak mbeni malade so bakteri so ereni salmonella la ak koze ni moko warani na yati ngu swa ke salte, moko warani osi na yati kobe swa ke salte. Zo swa ke na tifoïde ak porteur ti bakteri niso. Kamana ala, lo suka mboko ti lo nzoni pepe. Ou bien to logo na kabinet, lo suka mboko ti lo nzoni pepe lo touche kobe. Ou bien ti lo tara kabinet nando ti a kubeti kata. Zo swa teni ou tonagana kontakt na ngu zoni ak wara fièvre tifoïde. A tene fièvre son dati, hein? Dati fièvre ni ak ngangu mingi. Temperature a monté ngangu mingi. O komanse ki waraye, ton gana songoli. So, ak soliti mon ngangu, mo ke wara ngarati kobe. Si tengoni ankor apen, ayati yoti mo na tereti mo kwe ak so songo. Ngangu ti mo an kwe, di yurongoni, sasamoteni, nandoni. Il y a un soleil de tifoïde. Il
y a un soleil de l'Afrique. Il y a un soleil de l'Afrique.
Il y a un soleil. Par exemple, il y a un soleil de l'Afrique. 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 donc porteur nape monte dishuani tonga so zo on peut y voir malaso na yani nambaginga aussi azoso akeka akubetika sana legeso ala ke munguti saltela ke sukla nani sono a batterina linandoti ko besawa donc warani aussi donc tifoïde monte na kodroso azo mingi mingi ya ke na pokona teke na tifoïde teke na tifoïde so ndani gila ake tene tingu si salte ake tene ti kobe si salte nyaba so akoni nzone ape ake muna motifoide susugna usi so azopo koni nzone ape ape ti muna motifoide donc ake partout partout ake tene ti hygiene general moko warani mingi la kodroti
ake soigne kobe la niso toko na ye docteur
ake soigne très facilement azamo na traitement ti antibiotika wa pendant quelques jours ake pa microbe ni so diani na yasimo problème ni c'est que azo ake butina de ti traitement ni la ko la ko pepe azo so ake voyager ka a recommandé ti tena la wara mou vaccin ni problème ni na vaccin ni vaccin ake seulement 50% à 80% efficace donc y a précaution ce mo doit ti mou na tongo kobe na tengo kobe ake éviter ti tena mo wara malade ni so mo banganga ti mo a commencé tout ça ouais à mon amour et puis à soigner moi
d'accord wago wana akenda ti asiwaso akemaina ndemiso na bati bafika kanda ti kobena so
ngiran zodi kobena kodroti metu kula ni nzoni ti poke ndoso kwa igwe sukula mamboko na savon tonga so a bakteri so akelina ya ti kobe ti ape alina ya ti nguti ape nguso moyo mo filtre nguni ti o ou bien mo poro na wa a pokone a diawe moyo yongo ngu kri so tengo kri na nga tile geso ake muna mo tifoid ake meni so ake sarata mo ke tereti mo ake son gangu nandoni
ake fate wango ti wanganga Dr. Kosi Dambita na sisi ti Amerika na ndoti kobela ti tifoid
la voix de l'Amérique kota dati fono no tsake bunga sangu cha itawa ni chide Afrika kitene ki legoti ya ni kitene ya kiki nando ingila na la mingi imbanga chala kinjurundu na teresi ya fono na kipati ni asa ise kwa kiti ya iti tene ala ufuga na gigi chibili gigi kwa inga tia ni bichi inga tia ni bichi mwamboko na isi ingila za papata ala kwa
J'en ai volé devant l'amour que tu me donnes, Claudia. Je suis vraiment riche puisque les riches de la terre ont l'amour. Le diamant qui tombe à la coucou, sans coucou, j'avais qu'il vivra pas. Je veux te respirer tous les jours, tout le temps.
De ma vie,
tous les jours, tout le temps.
De ma vie,
tous les jours, tout le temps.
De ma vie,
tous les jours, tout le temps.
De ma vie.
J'étais Nando Tibé ou Afrique. La sola poissinga Tietjandara, docteur Mandjiki, ou Sangongia Tietjandara, ou l'artiste humoriste, à Munewango, Nando Tietjango Sango, Yankati Kodoro, Ibal.
Conseiller, c'est négatif, on a l'air là, oh,
maintenant le tenu de Mandiki, docteur Mandiki, gynécologue international. Mais il est bien de Mugu Wango, donc actuellement, pensez si je suis mon ala. Il
comprend la paix. On a certain pour vaccination, tout le monde, à la vaccinée, à Mandi, à la vaccinée, à la vaccination, c'est beaucoup de ça. Ça, je ne sais pas bien. Ça, c'est quoi?
Ah, que passe docteur Mandiki wa slangongia ti janzara wala artiste humoriste nando tengo sango ngati kodo ga nando ti gongo da mwenge na tunga wala vaccination. Lodia Pentere, Bozoko Rumba Sentiment, qui va qu'être en chute, qui gonda à la soufoué, à que ma jette n'est, quoi si n'a t'y vu ou afrique, n'a rien de sa goyen gati kodoro, y est terre, aïta, et ma terre, et bumbi encore, et s'en douille, sa poupoutier n'a bé afrique. Aïteta, que Girandoti, Claudia, Pendre, Bozokoti, Maketoche, Lassi, Aquasinga, Tieti, Lasso, Kondani, et qui Watera, Kikiriki, Bikota, na Bogomene, Nangunga, Mamba, Tilaki, Bugati, Bongi, la Poissinga, Ti ou Bongindara. A Wagosinga Telapade, que Félix est passé ce zéro, puis même à ce qu'on avait la Sylvie Doris Soye Koumé, Nando Bastini, Michel Joseph, la Teretino Kota ingénieur signé John Bredon, Zappa Abatera Lakwe, la Viviti.
Je suis un peu plus de Alake Zumba, alake Patike,
Yamba, Maski.